Segidan itsaso aldera begira jarriko gara, itsasoko itsasertzeko herri batera joko dugu, zertarako ba poesia oinarri hartzeko.
Itsasoa
Batzuetan poesia ez zait kabitzen buruan, orduan autoa hartu eta kostaldeko errepide hartzen dut, radarrei erreparatu gabe bizitzea eta urruntzea gauza bera balira bezala. Castillo Suarezen hitzak dira, poesia ezin da kabitu, hori da EAko 12. Poesia egunentzat aukeratu duten goiburua, eta zer iradokitzen dien balelo horrek hainbat sortzaileri egin diete galdera, eta bestak beste hortxe Castillo Suarezen erantzuna, baina erantzun hainbat, eta horien artean erantzunak eskatuko dizkigu Asun Landari, poesia EAko poesia egunen antolaketan buru belarri dabilenari. Egunon, Asun.
Egunon.
Bueno, ez da kabitzen, akaso poesia, bueno, bertan, baina leku egiten saiatuko zarete ean poesiari behinipein, ez da?
Bai, hori da gure helburu txiki bat, baina helburua da. Bai, poesia erakarri nahi dugu. Bueno, poesia hitza, poesia egunak eta poesia hitza esan da, ematen du poesia serioa, klasikoa, ez dakit, ikaratzen duen horietakoa, listoentzat, ba ez. Gurea beste modu bateko poesia da. Gure poesia edo ona erakarri eta ekarten dugun poesia eta sortzailek ekartzen diguten poesia da, ezinbesteko poesia, bere zentzu zabalenean, bere eguneroko poesia eta egun handietako poesia ere, bi gauzak, klasikoa eta egunerokoa. Nik uste dut poesia hitzarekin kontraesan asko eta handiak sortzen zaizkigula askotan, ez? Pentsatzen dugu gauza hori urruneko gauza dela, ez da? Eta ez da horrela. Poesia gaitzietzi eta dagoen generoa dela uste dut. Eta gero egunerokoan, bueno, ez dut errepikatuko, ez da, beharrezkoa. Bakoitza bere poesia aurkitu behar du, bere modua. Eta horregai, hori da gure poesia, ez ikaratu poesia hitzak esaten ditugunean, edo poesia egunak. Poesia utzean ere, ez da kabitzen horregaitik, ederregia delako, ez da, izuri egiten delako, ez delako inon kabitzen, ez da hemen ere.
Poesia guztiek izango dute lekua beraz ean, esan bezala, uztailaren 17tik 19ra izango dira aurten EAko poesia egunak, 12. Edizioa, eta lelo hori hartuta poesia ezin da kabitu, eta beste behin ere, eztabaidak, pentsamentuak, literaturaren inguruko kezkak, bueno, egitaraua bete-betea dator, baina zer esango zenuke zerk egiten ditu berezi poesia egunak ean, zein da bereizgarria zure ustez?
Zuk aipatu dituzun elemento guzti horiek, ez da? Bidean sortu diren elementu horiek dira, ez da? Ez espreski baizik eta gure gogoak eta bete beharrak eta, bueno, eman diguten, erakutsi diguten bidea, ez? Eta ordun, adibidez, itzaldiak, itza, bazterrak nahastu nahi ditugu, pentsarazi, ezagut, batzutan espreski guretzat sortzailei eskatu egiten diegu idazlei eta, bueno, kritikoei eta orokorrean musikariei eta, bueno, erakusteko zer pentsatzen duten filosofoei eta zer gai baten inguruan, adibidez aurten hiru itzaldi izango ditugu eta suertatu dela korrela hiru emakume izango dira. Egia da emakumeen presentzia ere bermatzen joan dela, ez da, eta sujeto aktibo moduan bihurtuta, eta bueno, posi gaude horrekin ere, gure ezaugarri bat ere bada, eta hitzaldi horiek izango dira poesiaren inguruan lehenengoa, Jose Azurmendiren poesiaren inguruan hitz egingo du 60. hamarkadan, ba nola liburu hitz berdeak poesia liburuak nola, bueno, ba astindu bat egin zuen poesiaren eraberritzean. Gero hori izango da ostiralean, larunbat goizean beste emakume bat Maialen Lujanbiok azalduko digu poesia zubi bat bertsolaritzarekin, bertsolaritza eta poesia zer nolako harremana izan dute batzutan gatazkatzuan, nola horren espreski earako eskatu diogu Maialeni eta horrela egin du, eta bueno, ba, sortuko den, berak prestatuko duen itzaldia emango digu larunbat goizean, interesgarria izango da. Eta igandean beste 3. itzaldi bat, baita 3. emakume bat, Miren Agur Meabe idazleak, egingo du ba, Arestiren inguruan, nire Arestiar lauburuak, ba, Aresti eta bere konparaketa bat egingo du, nola joan den bera bere bizitzarekin deskubritzen Aresti, ez? Bere paralelokin nola koinziditu dituen hainbat gauzetan, eta nola banandu den ere, eta bueno, ba, olako ibilbide paralelo bat Arestiren enkontruan nolakoa izan den. Horiek izango dira itzaldiak, eta hori berezia izango da, ba, bueno, konstante bat ere bihurtu dalako gure egunetan, ez bakarra, zaten dizut, ez bakarra, gero ba, antzerkia ere izango dugu, antzerkia izango dugu larun bat gauean, amarderdietan, Eskolondoko frontoian, bereziki prestatutakoa egun hauetarako, eta izango dira metro kuadrokoak, eta hori ere bereiztu nahi dut, zu izan nahi, hildakoak zenideak eta maskotak, ingo dute obra, eurek sortutako obra bat, eta ez da bakarrik obra klasikoa edo antzerkia, baizik eta umorea, poesia bisuala, performance moduko bat, izango da, ezta? Nahasketa poetikoa, antzerkia, eurek egiten duten moduan esperimentaziotik, sormen laborategia dira, metro kuadro sormen laborategia, eta, bueno, ba, nik uste dut guztiz interesgarria izango dela, zapatu larun bat gauean, amarderrietan. Oie, batzuk aipatzearen, gero badaukagu, ba, beste ezaugarri bat da, aurtengo poetak, ezta? Aurtengo poesia gusta argitaratu duten poetak, eta hoi hor daukagu aipatzekotan Otamendi, Jose Luis Otamendi, poeta
Kapital
hundia.
Publikoa.
Kapital Publikoa, Atlantikoaren aurrean egingo du ean, ezta? Eta orduan gehienak ba egingo dugu errezital poetikoa propio, eta Kapital Publikoa liburutik, Susak argitaratutakoa 2014an, ba gehien poema gehienak hortik atarako ditu, eta bueno, hortik irakurriko digu, eta nik uste dut Atlantikoaren aurrean hemen eta han denean bizi eta aldarrikatzeko mundu bat, ez da? Eta bueno, ba hori izango da. Gero aurtengo ustarekin ere Kafkaren aulkia ikuskizunaren barruan edo batera egingo dute Itxaro Bordak. Aurten bere argitaratutako bere liburuan.
Bai, beste beren basartu zaizu hor bulegoan.
Zure atzaren ez galtzeko titulua daukan liburuan, Itxaro Bordak aurten argitaratutakoa elkarrekin. Eta Antoni Egaña, berak Itxaro Bordak irakurriko ditu poemak, bere aukeran, momentukoa aukeran, liburu horretatik, eta horren inguruan ba Andoni Gainak eta Usue Albertik ze iradokitzen dieten poema hoiek bertsotan esango dute Peio Ramirezen musikarekin. Hori izango da 7:30 larun batean. Guerdiko ordu batetan izango da Kapital Publikoarena Portu Solon, baita herrian ere. Aprobetsatu egiten ditugu ba hemen dauzkagun baliabide naturalak eta herria itsasertzean ba egiteko gure ikuskizunak eta, bueno, jentea konbidatzen dugu, ba, naturaz ere disfrutatzera egun horietan.
Hori da, leku paregabea ere badelako, Eako herria, eta zer esanik ez poesiak janzten badu, hiru egun horietan, Uztailaren 17tik 19ra esan dugun bezala, egitarau benetan oparoa antolatu duzuena, eta zertzela da batzuk eman dizkiguzu, baina esango dugu informazio guztia sarean ere topatu daitekela, eta bueno, ba zure hitzak ziren, poesia ezin dela kabitu modu errazean inon, bere izaeragatik gertatzen dela hori, isuri egiten den zerbait dela, likidoa gainditu egiten gaituena, bai beste urte bat segidan ere poesiak, bueno, badena hartzen duen eta muga horiek ere gainditzen dituen. Asun Landa, Anariren kantu batekin agurtuko zaitut, disko berriare aurkeztuko duelako Anarik bertanean.
Bai. Bai, eskerrik asko, gauza batzuk astu ditut, ez astu ditu dalako, bizik eta denporarik ez dudalako izan, baina izango dugu ere Josu Landa Ostiralean, Miguel Hernández kantuz, kantaldian, akapela kantatuko dizkigu Miguel Hernándezen obra bere poemak, eta gero metro kuadro Ostiralean ere, metro kuadro, 22 metro kuadroko taldeak bere musika, Naroa Gaintza eta abar, gero Bedarura, Bedarona eta Natzitu auzoetara ere joko dugu eta bertan ba gauza performance berezi bat izango dugu Itu bandakoena lehenengo aldiz oso gazteak diren Ituko ezin ditut izenak eman ze anonimoak baitira baina Itu bandak performance bat tera konbidatzen gaitu Bedarona auzoan lauterdietan larun batean eta igandean ere Erraktuz tempora kontzertua izango dugu ordu batetan, errezitaldi poetikoa urteko usteako errezitaldi poetikoa kolektiboaren atzean, Terira Astorza, Mikel Antzaren poemak, Antonio Casado Darrotxa eta Joan Mari Digoienen poemak entzun ondoren, izango dugu tempora taldearen talde berritzailea Nafarra, bost musikariek elkartuta egiten dutena, Mollan, Eako Mollan, bertan, Eta arratsaldean Natzituko Herri Baskariaren ondoren edonork apunta daiteke edonor Herri Baskarira nahi duen guztiek eta arratsaldean Erraktuz, Jule Goikoetxea, Danele Sarriugartek eta Katalinen Minerren laguntzarekin baita ere egingo dute errezitaldia ezinbestean feminista, eurek esaten duten moduan eta hola da. Ba, erraietako feminismoa poesia filosofiarekin nahazten dute talako performance oso berezia eta ederra egingo dute Natzituko bolatokian, arratsaldeko bostetan, igandean.
Horrak itxiko du gainera erraktu semanaldiak itxiko ditu Eako poesia egunak eta gogoz geratu denarentzat esango dugu ardezala denbora, Uztailaren 17tik 19ra eara gerturatzeko. Asun Landa, eskerrik asko eta gozatu.
Ezeuei, nahi du zuen edarte, ordu, egun horietan elkar ikusiko dugu.
Iala den, ongi izan.
Zeru gorriak oreinak desertuta maitale Oietena bizkarrean karraio gara matza Animalia izuta